Добрый вечер. У Менску 22 година. У эфира «Ночная свобода». Выники дня. С вами Ганна Соус. Сегодня нашим гостем будет польский политолог Войцех Бородзіч-Смалінський. С ним мы поговорим про резолюцию польского сейма, у якую упершиню уживается слово «геноцид» у оценцу ворвания 70 годов тому Червоной армии в Заходнюю Беларусь и Украину. У блиц-анализе незалежный экономист Леонид Злотников проанализует проект бюджету на 2010 год. Мы расскажем про планованную обовязковую дактилоскопичную регистрацию для военнообовязанных, а так само про отзначение 100-годового юбилею Тель-Авиву у Могилеве. Вас шукают сталые рубрики «Форум свободы», «Огляд незалежного друку», у цикле «Верасень с Данчиком» песня «Як ты со мной», а у программы «Барды свободы» Дмитрий Бартосик протягне оповед про Арину Лисецкую. Все это да иншее после того, как расскажем про основные подеи дня. За подеями у свете сегодня слушать мой коллега Алексей Знаткевич. Калі ласка, Алексей.
Добрый вечер. Президент США Барак Обама у своей первой промове на сессии Генеральной Ассамблеи ООН закликал лидеров всех краин света до супрацовництва при вырашении глобальных проблем. Центральный банк США обвестил сегодня, что американская экономика начала обновляться после серьезного падения. Часовый керовник Гондурасу Роберто Мичелетти заявил про готовность встретиться со изверженным президентом Мануэлем Селяем, який у понеделок вернулся в Украину и нашел притулок у бразильском посольстве. У Польши, Немеччине и Австрии раскрыли сетку нелегального транспортования мигрантов. Великая Британия мае намер скоротить колькость подводных лодок, на яких установлены ядерные ракеты. У Киргизстане силовые структуры звернулись до Урада с пропановой обновить Украине смиротное покарание. Не меньше, как 20 работников тепловой электростанции загинули в центральной Индии после того, как на их обрынулся будованный 100-метровый комин. У бельгийском Антверпене несколько тысяч человек вышли на демонстрацию протесту супротмахчимого закрытия мясцового автозаводу компании «Опель». У Иране полиция забаранила уладальникам крамов выкористовываясь для демонстрации жаночего одения манекены без хусток.
Наступный выпуск новина у нашем эфире прикладно праз паугодины. Дякую, Алексей. У эфире «Ночная свобода. Выники дня». С вами Ганна Соус. У нашей программе гутарка про основные подеи серады, у блиц-анализе про проект бюджету на 2010 год, песня Данчика и шмат чего иншего. Але найперш короткий прогноз надворья на четвер. 24 вересня шакается неустойливое надворье. Короткочасовые дожди пройдут у поособных районах краины. Температура поветра у ночи плюс 7-13, у день 12-19 градусов тепла. У Менску 22 година, 3 хвилины, и зараз Сергея Бламейка за оглядом связанных с Беларусью новинок серады.
Белорусские аматоры футболу заявляют, что консулят Великой Британии у Менску массовым парадку отмовляя ему визах на матч помеж сборными Англии и Беларуси, який отбудется 14 кастрычника у Лондоне. Британская амбасада у отказ заявила, что только 14 из 1,5 сотни завзяторов, якія подавали документы, у визе отмовлено. Говорит представник туристической компании «Юнимир».
180 долларов авиабилеты, консульский сбор, 14. Человека зарплата 750 тысяч, то у вас не хватает денег, и в то же время лишает человека сразу на месячную зарплату. Без объяснений сразу ставят штамп в паспорт и портят таким образом вообще вот паспортную статистику. Когда они пойдут с другими визами получать, им тоже скажут, а чего у вас англичане отказали.
За 3 дни активисты «Молодого фронта» собрали около 1000 подписей под отзывы до белорусского парламента с потребованием обеспечить реальную ровность белорусской и российской мовов. Белорусская прокуратура под час проверки выявила шматликие порушения законодавства, допущенные сотрудниками немецкой милиции. Опротестовано 26 административных справ, поводле яких людей покарали арештами або штрафами. Тем часом амаль усе скарги от покаранных удельников уличных акций отхилены. Говорит активист Белорусского народного фронта Виктор Ивашкевич.
Милицианты арештовывают, предоставляют в РАУШ, и там начекают, когда начальство скажет, что писать. Когда он выросит, чтобы писать, что боялся матом, они представляют матом. То же самое, как и судья. Не решается настойно, кого судить, кого там видовать.
Генеральний директор Національного парку Біловезька пуща Миколай Бамбиза на пресовій конференції в Мінську заявив, що вся пуща, розміщена на території Білорусі і Польщі, отримає статус заповідного лісу. 3 кастрічника сповняється 600 год з моменту першої історичної згадки про Біловезьку пущу, говорить колег Валерій Дранчук.
Громадськість хотіла б побачити ось ці санітарні висічки, де вони, у яких кварталах, який процент цих висічок, у яких місцинах. Я на сьогоднішній день можу стверджати, тому що там бував не раз, розмовляв з людьми різними, у тим ліку подначаленими Миколая Миколаевича. Я ведаю на сьогодні, експлуатація Біловезької пущі як була, так і є.
Білоруські і заміжні правооборонні організації закликали міжнародну супольність звернути увагу на проблему політично мотивованого призиву у війська демократичних активістів у Білорусі.
Сергій Бламейко про новини 23 вересня, зв'язані з Білоруссю. Більш подробязно про гэта на нашому сайті свобода.орг. А я нагадаю, що 24 години на сутки працює наш телефон автоотказник 266-39-52.
Обязательно надо, чтобы наши депутаты Беларуси съездили в Южную Корею, изучили, как живут люди в стране, которая миновала развитие социалистического рая.
Где Лукашенко отец и мать? И кто они по специальности? И второй вопрос. Где его вторая жена? Иван, город Минск.
Россия не давит на Лукашенко и не выкручивает ему руки, а просто требует выполнения обязательств союзного договора, под которым стоит его подпись. А пока его подпись не будет отозвана, требования России будут увеличиваться, пока будет существовать союзное государство. И не надо вешать лапшу на уши гражданам Белоруссии ни Лукашенко, ни Миленкевичу, ни тем, кто их поддерживает в отношении европейской жизни и вступления в Евросоюз. Только до своего порога, возможно, Евросоюз допустит Беларусь во главе с Лукашенко, так как Беларусь не совсем самостоятельное и независимое государство, а союзное с Россией государство.
Звонки на свободу.
Ваши отзывы, питания и отказы.
На вашем радио.
По телефоне и проз СМС.
Звоните в Минск.
266-39-52.
Досылайте СМС.
391-22-24. Ми чекаємо ваших меркаванняў. У ефіры «Начная свабода. Вынікі дня». Цягам 3 дзён у Мінску працавала місія журналісцкіх і праваабарончых арганізацый, створаная пад эгідай Міжнароднай федэрацыі журналістаў. У часе сустрэч у рэдакцыях дзяржаўных і недзяржаўных СМІ у Беларускім саюзе журналістаў і Беларускай асацыяцыі журналістаў, у Міністэрстве інфармацыі і адміністрацыі прэзідэнта прадстаўнікі міжнароднай журналісцкай супольнасці шукалі магчымасці, як дапамагчы беларускай медыяпрасторы дацягнуцца да міжнародных стандартаў. Пра вынікі місіі паведамляе Валер Каліноўскі.
Місія складалася з 7 чалавек, але прадстаўляла кааліцыю з 15 уплывовых міжнародных і праваабарончых арганізацый, у тым ліку ЮНЕСКА, Камітэту абароны журналістаў, артыкулу 19, Інстытуту адкрытае грамадства, арганізацыі «Рэпарцёры без межаў». Удзельнікі місіі выразна падкрэслілі непалітычны характар свайго візіту і практычны падыход у выпрацоўцы рэкамендацыяў, гаворыць прадстаўнік ЮНЕСКА Марыюс Лукашунас.
Мы знаходзімся тут не для таго, каб абараняць ідэю і прынцыпы дэмакратыі. Мэта нашай будучай справаздачы і рэкамендацыяў у тым, каб ясна вызначыць выпадкі непразрыстага або непаслядоўнага стаўлення да СМІ і знайсці практычныя рэчы, якія, на наш погляд, можна палепшыць.
Паводле Марыюса Лукашунаса, рэкамендацыі місіі цяпер дапрацоўваюцца і будуць перададзеныя ў бліжэйшы час беларускім уладам, а таксама прадстаўнікам Еўразвязу і іншых міжнародных структур. Спадар Лукашунас падкрэсліў, што рэкамендацыі будуць тычыцца перш за ўсё праблемы распаўсюду незалежнай прэсы, доступу журналістаў да інфармацыі, патрэбе зменаў беларускага закону аб СМІ, празрыстасці ў размеркаванні радыёчастот для электронных медыяў. Шмат увагі міжнародная місія ўдзяліла дагэтуль існуючай забароне на распаўсюд 12 незалежных выданняў у дзяржаўных прадпрыемствах «Белпошта» і «Белсаюздрук». Редактор газеты «Борисовские новости» Анатоль Букас нават перадаў місіі копію дакументу са спісам забароненых да распаўсюду газет. Гэтую тэму міжнародная дэлегацыя сёння ўздымала на сустрэчы з кіраўніцтвам Міністэрства інфармацыі і Белсаюздруку. Рэакцыя ўладнага боку была наступнай. Гэта справа бізнесу, узаемаадносін суб'ектаў гаспадарання. Прадстаўнікі місіі пры гэтым зазначылі, што знайсці паразуменне з беларускімі ўладамі ў праблемных тэмах пакуль складана, што чыноўнікі імкнуцца іх абыходзіць, ухіляюцца ад адказаў на вострыя пытанні.
Валер Каліноўскі з Менску. А сёння былы міністр замежных справаў Чэхіі Карл Шварценберг даў эксклюзіўнае інтэрв'ю беларускай службе радыё «Свабода». Князь Шварценберг адказаў на пытанні як журналістаў, так і слухачоў нашага радыё. Ён гаварыў пра Беларусь ва ўсходнім партнёрстве, пра магчымае прызнанне Беларусю незалежнасці Абхазіі і Паўднёвай Асетыі, пра маральнасць у палітыцы і пра скасаванне амерыканскага праекту пабудовы антыракетнага шчыта ў Польшчы і Чэхіі. Карл Шварценберг таксама адказаў на пытанне, колькі ў яго палацаў і замкаў, ды зрабіў прадказанне, як доўга Александр Лукашэнка застанецца пры ўладзе. Тэкст гутаркі Александра Лукашука і Яна Максімюка з Карлам Шварценбергам чытайце на нашым сайце свабода.орг заўтра.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Самыя вострыя пытанні.
Самыя недаступныя асобы.
Самы дэмакратычны сродак.
Онлайн-канферэнцыі ў інтэрнэце.
Адрас свабода.орг.
Планавалася, што сёння адбудзецца онлайн-канферэнцыя прафесара Маскоўскай духоўнай акадэміі айца Андрэя Кураева, аднак у сувязі з занятасцю айца Андрэя Кураева ён адкажа на пытанні наведнікаў вэб-сайту «Свабоды» ў чацвер 24 верасня. У Менску 22 гадзіна 11 хвілінаў. Працягваем праграму. Беларускі ўрад прапануе ўвесці абавязковую дактыляскапічную рэгістрацыю ваеннаабавязаных. Спецыяльныя дапаўненні і змены ў закон аб дзяржаўнай дактыляскапічнай рэгістрацыі паступілі ў Палату прадстаўнікоў. Перадае наш корэспандэнт Алесь Дашынскі.
Пасля выбухаў падчас святочнага канцэрту 4 ліпеня мінулага году ў грамадзянаў Беларусі ў масавым парадку бяруць адбіткі пальцаў. Дзеля гэтага выкарыстоўваюць ваенкаматы. Таксама і юнакам прызыўнога ўзросту дагэтуль дасылаюць позвы, у якіх напісана: «Прапануем вам з'явіцца для дактыляскапічнай рэгістрацыі, пры сабе мець пашпарт і ваенны білет». Пасля ўвядзення змены ў закон гэтая працэдура стане абавязковай. Паводле старшыні камісіі Палаты прадстаўнікоў па нацыянальнай бяспецы сябра аб'яднання «Белая Русь» Віктара Гумінскага, жыццё падказала, што ў гэтым ёсць неабходнасць. Ці звязаны гэты законапраект з пошукамі асобаў, якія ўчынілі выбух 4 ліпеня мінулага году?
Законапраект только поступил, і мы еще подробно не разбирались с ним. Но я это не исключаю, что это тоже могло, как говорится, одним из следствий.
Але ці з'яўляецца законная дактыляскапічная рэгістрацыя, якая праводзіцца ўжо цягам году пры адсутнасці адпаведнага законадаўства?
Все там делается правильно, проводится в добровольном порядке. Те, кто отказывается, ее не проводят.
Паводле официальной информации, теперь дактилоскопию проходят мужчины во возрасте от 18 до 55 годов, которые стоят на войсковом улику. На этот момент ее прошли больше за миллион особов, что складывает 49,5% военнообязанных. Комментуючи выказывание депутата, старшиня Белорусского Хельсинского комитета Олег Гулак заявляет, что Виктор Гуминский альбо не ведая реальной ситуации, альбо не хоча яе ведаць.
Таму што скаргаў і ў пракуратуры, і ў канстытуцыйным судзе, і ў судах на прымусовасць дактыласкапізацыі шмат. Парушэнняў законнасці ў гэтым сэнсе было шмат, і большасць была проста ўведзена ў зман. А што тычыцца новага закона, падстаў для пагалоўнага дактыласкапіравання ў краіне няма, такой неабходнасці няма. Калі чалавек ваеннаслужачы, гэта адна справа. А калі чалавек проста ваеннаабавязаны, гэта значыць у выніку вайны магчымы яго прызыў у войск, я не думаю, што гэта дастатковыя падставы для таго, каб настолькі ўмешвацца ў асабістае жыццё чалавека. Тым больш, што ў нас няма ніякай гарантыі, што мы будзем ведаць, як захоўваюцца гэтыя пальчыкі, што гэта не будзе выкарыстана нейкім чынам супроць некага, што тут усё будзе зроблена па закону. Няма ў мяне такога даверу да нашай праваахоўнай сістэмы, которая чорнае называе белым. Калі яны не бачаць парушэння ў відавочным, то што будзе, калі гэта ўсё будзе ў іх руках? Няма ўпэўненасці, што яны будуць рабіць правільна.
сказаў «Свабодзе» старшыня беларускага хельсінскага камітэту Алег Гулак. У эфіры «Начная свабода» вынікі дня. Прэзідыум Савету міністраў у цэлым ухваліў праект бюджэту на 2010 год. Заяўлена, што бюджэт будзе захоўваць сацыяльную накіраванасць. Наколькі абгрунтаваныя разлікі ўрадавых адмыслоўцаў, ці выглядае рэальным прагноз росту беларускай эканомікі ў наступным годзе? На гэтае пытанне Віталя Цыганкова адказвае эканаміст Леанід Злотнікаў.
Блиц-анализ свободы.
Бадай, одна з самых важных лічбаў праекту бюджэта тое, што Міністэрства фінансаў прагназуе даходную частку бюджэта ў наступным годзе, сыходзячы з ацэнкі росту валутнага прадукта на 2%, што з'яўляецца базавым сцэнаром росту эканомікі Беларусі ў 2010 годзе. На вашу думку, наколькі рэалістычны прагноз, што ў 2010 годзе Беларусь ўжо паводле гэтага меркаванне Мінфіна выйдзе з крызісу і будзе мець рост валутнага прадукту?
Я мяркую, што ў гэтым годзе, да канца гэтага года, можа быць падзенне да дна. І калі гэта падзенне да дна беларускай эканомікі адбудзецца, то можна гаварыць, што будзе хістанне вакол гэтага дна. І гэта магчыма, што на 2% можа быць рост ВУП.
А што вы называеце падзенне да дна? Колькі лічбаў падзення можа, па-вашаму, быць да канца 2009 году?
Калісьці мой прагноз быў такім, што ад 10 до 15% падзенне будзе ў гэтым годзе. Вось гэта будзе дно. Далей падзення можа і не быць. Цяжка прагназаваць, таму што невядома, што адбудзецца і ў другіх краінах. Ці будзе другая фаза крызіс, якую таксама чакаюць некаторыя эксперты.
Таксама Мінфін Беларусі спрагназаваў, што ў праекце дэфіцыт кансалідаванага бюджэту будзе 1.5%. Тое, што Беларусь выходзіць ўжо на дэфіцыт, гэта натуральна, але 1.5%, наколькі гэтая лічба выглядае абгрунтаванай?
Гэта не столькі абгрунтаванай, колькі пажаданай. Дэфіцыт бюджэту ў перыяд крызісу, гэта лічыцца нармальнай з'явай у эканамічнай тэорыі, таму што за кошт гэтага дзяржава павялічвае попыт на тавары на сваіх рынках, попыт унутраны. І гэта добра ўплывае на развіццё эканомікі. Так што, напрыклад, у гэтым годзе чакаецца, што дэфіцыт бюджэту ў Злучаных Штатах можа быць 7-8%. Так што ў перыяд крызісу такі дэфіцыт гэта таксама нармальная з'ява.
У інфармацыі пра праект бюджэту сказана, што гэты праект захоўвае сацыяльную накіраванасць, каля 60% выдаткаў бюджэту будзе накіраваная на сацыяльную сферу. Мы адусюль чытаем, чуем, што тая ці іншая дзяржава скараціла сацыяльныя выдаткі. У Беларусі гэта не збіраюцца рабіць? Ці тыя, хто спраектаваў бюджэт, збіраюцца скарачаць на чым іншым? На чым, на вашу думку?
Я мяркую, што на самой справе ўжо адбываецца і будзе адбывацца паніжэнне сацыяльных выдаткаў. Ну, калі возьмем, напрыклад, пенсіі, яны засталіся тыя ж самымі, якія былі амаль у сярэдзіне мінулага года. Але інфляцыя за гэты перыяд склала дзесьці каля 15%. Гэта значыць амаль што на 6-7 частку абесцэніліся ўсе пенсіі. І калі ў наступным годзе сацыяльныя выплаты застануцца на тым жа ўзроўні, што і ў гэтым годзе, то гэта будзе азначаць падзенне сацыяльных выплат, рэальнае падзенне.
Бліц-аналіз свабоды.
З эканамістам Леанідам Злотнікавым гутарыў Віталь Цыганкоў. У эфіры «Начная свабода. Вынікі дня». З вами Ганна Соусі. І зараз я нагадаю вам асноўныя падзеі серады 23 верасня. Беларускія замежныя праваабарончыя арганізацыі заклікалі міжнародную супольнасць звярнуць увагу на праблему палітычна матываванага прызыву ў войска дэмакратычных актывістаў Беларусі. За тры дні актывісты «Маладога фронту» сабралі каля 1000 подпісаў пад адозвай да беларускага парламенту з патрабаваннем забяспечыць рэальную роўнасць беларускай і расейскай моваў. Беларускія аматары футболу заявляюць, што консульства Вялікай Брытаніі ў Менску ў масавым парадку адмаўляе ім у візах на матч паміж зборнамі Англіі і Беларусі, які адбудзецца 14 кастрычніка ў Лондоне. Фармальная прычына – малыя заробкі і маладосць заяўнікаў. Брытанская амбасада ў адказ заявіла, што толькі 14 з 1,5 сотні заўзятараў, якія падавалі дакументы, адмоўлена ў візе. На трох палігонах у Беларусі сёння пачаўся другі этап беларуска-расійскіх вайсковых вучэнняў «Захад-2009». У Менску 22 година 19 хвилин.
Доследы свободы.
Пра дыскрымінацыю жанчын і мужчынскі шавінізм гавораць вельмі шмат, а вось пра дыскрымінацыю мужчын кажуць рэдка, а яна ёсць, якая менавіта і ў чым выявляецца, даследавала Юлія Рымашэўская.
Паняцця, якое б адпавядала фемінізму ў мужчынскім родзе, няма, патлумачыла адмыслоўца ў гендерных пытаннях Юлія Міцкевіч. Аказваецца, фемінізм – рух за правы жанчын. Сёння крыху перагледзеў кола сваіх інтарэсаў і мужна ўзяў на сябе барацьбу за правы мужчын таксама. Але мужчыны, якія апякуюцца ўласнымі правамі, ёсць. Прыкладам, на сайце menalmanach.ru ёсць раздзел «Мужчынскія правы». Найперш там пералічаныя тыя правы, якія рэгулярна парушаюцца. 21-е стагоддзе – эпоха парушэння правоў мужчын, сцвярджае рэсурс. І падае аргументы. Мужчын вымушаюць служыць у войску. Мужчын пазбаўляюць і абмяжоўваюць у бацькоўскіх правах. Мужчыны пазней сыходзяць на пенсію. Мужчыны за тое ж самае злачынства атрымліваюць большае пакаранне. І гэтак далей. Аднак кандыдат гістарычных навук Ніна Стужынская, стваральніца і старшыня грамадскай арганізацыі «Беларускі жаночы рух», лічыць, казаць пра дыскрымінацыю мужчын на фоне дыскрымінацыі жанчын у Беларусі несур'ёзна.
На самых розных узроўнях, ад пабытовага да палітычнага, я бачу толькі дыскрымінацыю жанчын. На жаль, у нашай грамадстве гэта так. І я, скажам, як навуковіца, то заўсёды адчуваю. Ёсць мужчынская салідарнасць сярод навукоўцаў. Ніколі, каб яны заўважылі, што напісала жанчына, ці аддалі належнае, то трэба быць, я не ведаю, кім. Это ёсць, ты заўсёды белая варона.
Але і мужчыны часам гэтаксама адчуваюць сябе белымі варонамі. Напрыклад, бацькі, якія імкнуцца пасля разводу застацца для сына ці дачкі менавіта бацькам. Але далёка не заўсёды тое атрымліваецца, распавядае супрацоўніца Дома сям'і Жанна Міцкевіч.
Мужчыны звяртаюцца, бо жанчына гаворыць, што я табе не дазволю сустракацца з дзіцем, то яны не маюць права, бо па закону, толькі тады, калі ён наносіць нейкую шкоду дзіцяці, псіхічную і іншае, то так, а ўсё астатняе яна не мае права. І таму мы тады адразу адпраўляем усіх кліентаў у аддзел апякунства, які знаходзіцца пры камітэтах адукацыі.
Але там мужчына мае ўсе магчымасці зазнаць на сваёй скуры жаночую салідарнасць. Прынамсі, менавіта такое ўражанне стварылася ў майго суразмоўцы Валера.
Женщина подсознательно стоит на стороне женщины. Меня воспринимали, не как будто я вру. Был аргумент, то, что ребенок хочет быть со мной. Мне сказали, что в 3 года ребенок не может осознанно сказать, что он хочет. Я рассказываю, как бы это неправда, что я где-то выдумал в своей степени там. Это женщина, и женщина воспринимает как бы с женской точки зрения, по сути. То есть, а я мужчина.
Проблема Валера была стандартная. Разышлися. Суд постановил покинуть сына жить с мати. Жонка сказала, што яна супраць кантактаў з бацькам. На думку Ніны Стужынскай, яе паводзіны папросту эмацыйная аргументацыя дзеянняў.
Гэта форма жаночай помсты. Разумееце, што за тое, што кінулі, за тое, што не дапамаглі, за тое, што не зразумелі і гэтак далей. І дзіця тут і ўжо як інструмент выкарыстоўваецца, на жаль.
А потым гэты інструмент вырастае і ўцямлівае. Пакуль яго выкарыстоўвалі, ён страціў бацьку, распавядае Жанна Міцкевіч.
Ёсць такія выпадкі, калі 15 гадоў дзіця, напрыклад, еще 12, и она не дозволяла сустракаться, и дитя начали конфликтовать. Подлеток уже мая, так скажем, свое я больше такое я яскравое, и они пришли на конфликту. А у вынику вызначилось наступное. Я николи не пробачу матчи то, что она отняла у меня батьку.
Есть документ, який регламентує относины у таких выпадках. Домова батьков об суместном выховании. Але на погляд Валера, нават калі жонка будзе выконваць усё, што там прапісана, дыскрымінацыя мужчынскіх правоў на бацькоўства ўсё роўна відавочная.
Вообще по законодательству должно быть 50 на 50. А здесь получается, по сути, что, ну, если даже брать вот неделю, да, получается, у матери есть 6 дней, у отца 1 день, и отпуск там 10 дней. Это происходит нарушение прав.
Ніна Стужынская тлумачыць гэта стэрэатыпам грамадства, які, вось парадокс, карэніцца ў дыскрымінацыі жанчын.
Дети – это как бы клопот только матери. Это патриархальное громадство. Вот роль мужчины, она как бы роль высокая такая. А роль женщины, она такая побытовая. Вот за это и расплачивается мужчина.
З Ніной Стужынскай гутарыла Юлія Рымашэўская. У чым жанчынам быць прасцей, чым мужчынам? А пытанне на вуліцах Горадні.
А хто сказав, що жінки ліпше бути, ніж мужчини? Мужчини більш поспіху досягають в нашому громадстві на даний момент, ніж жінки. В основному бушони усі мужчини, президент-депутати – мужчини. Зато жінка може стати матір, а цього мужчини нема. Почуття материнства вони ніколи не відчують.
Я так лічу, що це вигідно мужчинам, а не жінкам. Тому що мужчини всюди, в парламенті, везде мужчини. Женщинам у нас в Білорусі не дають особо розвернути.
Ничем. Не знаю. Мне кажется, мужчинам живется гораздо легче. Потому что у женщин слишком много на их плечах забот. Дети, семья, работа.
Ну, мы красивее. И нам все достается больше, чем мужчинам. Женщинам, как бы мужчины у ног у женщин.
Женщине можно и не отвечать за свои поступки. Вот натвориться, сказать, ну что, я женщина, у меня логики нет. А мужчина, он должен отвечать. Мужчина сначала думает, прежде чем сделать. А женщина раз-раз, туда-сюда. И что? С ветерком.
Женщине у нас теперь наоборот сложнее. Просто потому что женщины теперь все работают, но помимо работы все равно на женщине лежит ответственность и за семью, и за ребенка. Поэтому я не думаю, что женщинам легче.
Покапризничать можно.
Дольше почувствовать ребенка, дольше остаться ним. Потому что ты можешь испытать чувство материнства, ты можешь родить ребенка, и вместе с ребенком еще продлить свое как бы детство.
А питання на вулицях городні. У Мінську 22 година 25 хвилин, у ефірі «Ночная свобода», виніки дня. Зараз увага, черговий маратон свободи.
Тутейшие, Крыв'я, Партизан, Калиновский, Машеров, КДБ. Життё и смерть митов. Маратон Белорусской Атлантиды.
Щодня, ад авторка до суботи, адмисловые знавцы разгадывают таємниці найновшей белорусской металогии у программе Вячеслава Ракицкого.
Пазней у нашай праграме перадача «Крыўя», а заўтра гутарка Вячаслава Ракіцкага з этнакультуролагам Алексеем Дзермантам. Тэма «Літва». У Мінску 22 година 26 хвілінаў. Увесь верасень у нашым эфіры журналіст «Свабоды» і спявак «Данчык» прадставляе і спявае свае песні. Верасень з «Данчыкам» працягваецца.
Шмат гадоў я вывучаў французскую мову і далучаў у свой рэпертуар нямала французскіх песняў. Адна з маіх улюбёных называлася «L'amour est grand pour les poètes» альбо «Каханне вялікае для паэтаў». Па маёй просьбе Сяржук Сокалаў-Войуш што пасаваў да гэтай прыгожай мелодыі беларускія словы. «Як ты са мной».
«Як ты са мной, у час сусвет». Со мной наполняется день весной, а снежка ночь с узорным своим сонетом тихтит для нас, як только ты есть со мной. Холодный снег завея кладе на плечи,
что брать.
нас, як тільки ти єсть за мною.
У Мінську 22 година 30 хвилин. У ефірі «Ночная свобода. Виніки дня». З вами Ганна Соус. Сегодня нашим гостем буде польський політолог Войцех Бородзіч-Смалінський. З ним ми поговоримо про резолюцію польського сейму, якою першиню вживається слово геноцид у оцінці варвання 70 годов тому Червоної армії у Західній Білорусі Україну. Ми розкажемо, як у Могильові відзначили 100-годовий юбілей Тель-Авіву. Вас чекають сталі рубрики «Форум свободи», «Огляд незалежного друку», а у програмі «Барди свободи» Дмитр Бартосік протягне оповід про Арину Лисецькую. Все гэта да інше після того, як ми розкажемо про основні події дня. За подіями у світі сьогодні сушить Алексей Знаткевич. Калі ласка.
Ще раз вітаю всіх слухачів. Французький президент Ніколя Саркозі попередив, виступаючи на Генеральній асамблеї ААН, що Іран ризикує зробити трагічну помилку, коли буде протягувати свою ядерну програму. Тим часом міжнародні інформаційні агентства повідомляються з посилкою на анонімного російського дипломата, що Росія не виключає нових санкцій супроти Ірану, але хотіла б спершу побачити нову інформацію МАГАТЕ на конт іранської ядерної програми. Службы безопасности Марокко арештовали 24 человека, заявивши, что раскрытая террористичная сетка, связанная с Аль-Каидой, и она небыто набирала доброохотников для самогубчих выбухов у Ираку и плановала напады внутри Марокко. Президент США Барак Обама в своей первой промове на сессии Генеральной Ассамблеи ААН закликал лидеров всех краин света до супрацовництва при решении глобальных проблем. Поводле американского президента, каб гарантовать будущее человечества, потребные 4 головные речи – ядерное разброение, поширение миру и безопасности, захование навокольного осяродия и глобальная экономика, якая будет давать махчимости усим. Центральный банк США объяснил сегодня, что американская экономика начала обновляться после серьезного падения. У Польши, Немеччины и Австрии раскрыли сетку нелегального транспортования мигрантов. Великая Британия имеет намер скоротить колькость подводных лодок, на яких установлены ядерные ракеты. У Киргизстане силовые структуры звернулись до Ураду с пропановой обновить Украине смертное покарание. Не меньше 20 работников тепловой электростанции загинули в центральной Индии после того, как на них обрынулся будованный 100-метровый комин. У бельгийском Антверпене несколько тысяч человек вышли на демонстрацию протесту супроть махчимого закрытия мясового автозаводу компании «Опель». У Иране полиция заборонила владельников крамов выкористовывать для демонстрации жаночего одения манекены без хусток. Так само поведомляется про уведенную в Иране заборону на продаж жаночей белизны продавцами-мужчинами.
Алексей Знаткевич протягивая сашить за подеями у свете и у Беларуси, наступный выпуск новина у нашем эфире прикладно праз паугодины. У эфире «Ночная свобода. Выники дня». С вами Ганна Соус. В нашей программе гуторка про основные подеи серады, размова с политологом Войцехом Бородишем Смалинским, огляд незалежного друга и шмат шаго иншага. Але найперш короткий прогноз надворья на четвер. 24 вересня шакается неустойливое надворье. Короткочасовые дожжи пройдут по особных районах краины. Температура по ветру ночи плюс 7-13, у день 12-19 градусов тепла. У Мінську 22 година 33 хвилини і зараз Сергія Бламінька з оглядом зв'язаних з Білоруссю новинок середи.
Белорусские аматоры футболу заявляют, что консулят Великой Британии у Минску массовым порядком отмовляя ему визах на матч помеж сборными Англии и Беларуси, который отбудется 14 кастричника у Лондоне. Британская амбассада у отказ заявила, что только 14 из 150 завзяторов, которые подавали документы, у визе отмовлено. Говорит представник туристической компании Юнимир.
$180 авиабилеты, консульский сбор 14. Человек от зарплаты 750 тысяч, то у вас не хватает денег и в то же время лишает человека сразу на месячную зарплату. Без объяснений сразу ставишь штамп в паспорт и портит таким образом вообще вот паспортную статистику. Когда они пойдут с другими визами получать, им тоже скажут, а чего у вас англичане отказались.
За три дні активісти «Молодого фронту» собрали каля 1000 підписів під одозвою до білоруського парламенту з потребуванням забезпечити реальну рівність білоруської і російської мови. Білоруська прокуратура під час перевірки виявила шматлікі порушення законодавства, допущені супрацовниками мінської міліції, а протестовано 26 адміністраційних справ, поводля яких людей покарали арештами або штрафами. Тим часом амаль усі скарги від покараних удільників вуличних акцій відхилені. Говорить активіст Білоруського народного фронту Віктор Івашкевич.
Міліціанти арештовують, і доставляють у РАУШ, і там чекають, коли начальство скаже, що писати. Коли там вирішить, що треба писати, що має автомати, вони писають автомати. Це те саме, як і суддя. Не рішають самостійно, кого судити, кого там вирішити.
Генеральний директор Національного парку Біловезька пуща Миколай Бамбіза на пресовій конференції в Мінську заявив, що вся пуща, розміщена на території Білорусі і Польщі, отримає статус заповідного лісу. 3 кастрічника сповняється 600 год моменту першої історичної згадки про Біловезьку пущу. Говорить колег Валерій Дранчук.
Громадськість хотіла б побачити ось ці санітарні висічки, де вони, у яких кварталах, який процент цих висічок, у яких местинах. Я на сьогоднішній день можу стверджати, тому що там бував не раз, розмовляв з людьми різними, у тим ліку подначаленими Миколая Миколаевича. Я ведаю на сьогодні. Експлуатація Біловезької пущі як була, так і є.
Білоруські і заміжні правооборонні організації закликали міжнародну супольність звернути увагу на проблему політично мотивованого призиву у війська демократичних активістів у Білорусі.
Сергій Абламейко про новини 23 вересня, зв'язані з Білоруссю. Більш подробязно про гэта на нашому сайті свобода.орг. В ефірі «Начинає свобода. Виніки дня». Польський Сейм прийняв резолюцію з осудженням уварвання Червоної армії 17 вересня 1939 року у Західню Білорусь і Західню Україну, які поміж двома усесвітніми війнами уваходили у склад польської держави. Присвячений гэтым падзеям резолюцыі, польскі Сейм прымае не першы год, але ўпершыню ў ёй ужытае слова «генацид» адносна дзеянняў СССР супраць Польшчы. Госць свабоды польскі палітолях Войцах Бародзіч-Смалінскі. Пан Войцах, у заключнай частцы дакументу Сейм заклікае расійскі бок да сумесных салідарных дзеянняў па абнародаванні і асуджэнні злачынства ў часоў сталінізму. Як вы мяркуеце, з цяперашнім расійскім кіраўніцтвам магчымыя гэтыя салідарныя дзеянні па абнародаванні і судження злочинства у сталінізму.
Сюди, коли йде оцінки історичної, підходить політики, тоді це не допомагає державам при установленні нормальних сусідських відносин. І так буде і цим разом. Мені здається, що зараз, звісно, Росія зробить ніякий відказ до цієї нашої резолюції і прийняти свою. Мені здається, що тут великих змін у підході росіян до цього не буде. Тут справа більш сложена, тому що у польській резолюції, звісно, цей зворот, что все эти злочинства, которые сделала советская армия Польши в 1939 году, они были к штату геноцида. И так это сформулировано у этой резолюции. Это очень хорошо, и это, кажется, что соправно. Но это соправно с польского пункта глядения, и такие же самые резолюции могут принимать так само и украинцы, может так само и принимать белорусская держава. Но я только хочу напомнить про эти морды, которые отбылся у Хатыни. Все зависит от пункта глядения. Мы можем примушать Росію до признання усіх тих злочинств геноцидом, але раніше Росія сама перед собою повинна признатися, що держава, російська держава, комуністична, у часах сталінізму, вона саме найбільший геноцид, і вона зробила на своїй державі, на своїх людях. І від цього моменту ми можемо почати ніяк усталювати нормальні контакти, але у рамках історичних. Конечно, тут у рамках господарчих, у рамках економічних, у рамках теперішніх політичних відносин, тут цього ніякого впливу немає. Но тут нам тільки йде про те, якаб історію відповідно і соправдно цитувати.
Ну, ось українці домагалися від Росії признання Голодомору, ви згадали вже про гэта. Однак така позиція по розумінню в Москві не знайшла, а, до речі, ось Європарламент признав Голодомор злочинством супроти чоловічності. Але термін геноцид не був ужитий. Скажіть, а польський бок може так само щось на узровні еврозв'язу Європарламенту. Хотів би ось гэтую свою позицію, каб яна у резолюції Європарламенту прогучала.
У Європарламенті в апошнім скликанні Європарламенту була прийнята резолюція, що я не впевнений, чи 17 вересня, але здається, що так, що гэта ёсць дзень салідарнасці з ахвярамі таталітарызму, камуністычнага і гітлерыйска. Канешне, Європарламент не ўжываў гэтага слова геноцид, але ж у Європарламенті справа больш скамплікована. Там 27 країн уваходзіць у Європарламент. І в усіх гэтых краінах 20-е стагоддзе прынесло шмат розных трагедій. І гэта просто трэба пакінуць гэтую рэч гісторыкам, каб яны ацэньвалі гэтую гісторію. Яны гэта цытавалі, каб яны займаліся гісторыяй. Хай палітыкі, яны займаюцца, палітыкі павінны працаваць на будучыні і на будучыню павінны ствараць добрыя варункі для жыцця. Тому што калі палітыкі вмешваюцца в гісторыю, тады заўсюды нічога добрага з гэтага няма.
Так вы прапаноўваеце ўсё аддаць гісторыкам, а як вам падаецца вот суд над камунізмам, які не адбыўся, як адбыўся Нюрнберг, ўсё ж такі мусіць адбыцца? Калі-небудзь, хаця і запознены.
Над гэта заўсёды маем час, але ж да гэтага трэба проста дараснуць. І тут суд над камунізмам, гэта больш складаная справа, тому што да гэтага самая дзяржава расійская павінна прызнаць, што камунізм, сталінізм, гэта былі вельмі недобрыя, дрэнныя палітычныя сістэмы. Толькі з гэтага моменту мы можам пачаць ствараць суд над камунізмам. Калі вы пабачыце, амаль уся рыторыка ў Расіі, яна пабудована на гэтым, што ў часах, калі Сталін быў кіраўнікам дзяржавы, усё адбывалася добра. Усё было добра, мы выгралі вайну, мы развіваліся. І зараз таксама цяперашнія ўлады Расіі, так яны таксама прывязуюць свае існаванні да гэтай гісторыі, яны карыстаюцца гэтай гісторыяй. І нам трэба таксама зразумець, што каб яны неяк адклікаліся ад гэтага, ну, гэта была бы вялікая, скажам, моральная рэвалюцыя, да якой, мне здаецца, расіяне яшчэ не гатовыя.
Гісторык Анатоль Грыцкевіч назваў гэтую рэзалюцыю заканамернай для Польшчы. Ён сказаў, што яна фактычна не толькі супраць Савецкага Саюзу, яна супраць цяперашняй імперыялістычнай палітыкі Расіі, у тым ліку і ў дачыненні да Беларусі. Ці вы згодныя з беларускім гісторыкам?
Гэта цяжка сказаць, калі палякі прымаюць рэзалюцыі як супраць чаканню расійскіх палітыкаў, тады заўсёды можна сказаць, што гэта супраць расіянаў, гэта супраць іхняй імперыялістычнай палітыкі. І заўсёды, калі палякі робяць штосьці супраць расіянаў, гэта можна так назваць. Мне здаецца, што тут справа ішла пра больш наше ўнутранне адносіне, знешнія адносіне ў нашай краіне і ў Еўразвязі, чым гэтая рэзалюцыя была прынята, каб паказаць Расіі, што яны павінны ніяк адказаць на гэтага моменту ў гісторіі. Мне здаецца, што тут у Польшы была вялікая сварка пра тое, якія словы, якімі словы запаўняць гэтую рэзалюцыю. І гэтая сварка была таксама ўзбуджана на базе святывання 1 верасня і ўсіх гэтых візітаў кіраўнікаў дзяржавы развязу, у тым ліку таксама кіраўніка Расіі, прэм'ер-міністра. Але ж хацелі паказаць, што Польша, мы не будзем забываць пра нашу гісторыю. І мы хочам казаць праўду ў гісторіі, нават на кошт наших отношений с нашими соседами.
Гостем программы «Ночная свобода. Выники дня» был польский политолог Войцех Бородзіч-Смалінський.
Начните день со свободой.
Живый эфир от 7 до 8 раницы.
От понеделка до пятницы.
Свежие новины,
новые репортажи,
музыка,
литература,
история.
Стисла так ладно по-белоруску.
Не проспите свободы.
Завтра гостем ранішняга эфіру «Свабоды» будзе юрыст праваабарончай арганізацыі «Беларускі Хельсінскі камітэт» Зміцер Чарных. Вы таксама даведаецеся пра перспектывы спрашэння візавага рэжыму для жыхароў беларуска-літоўскага памежжа. Ранішні эфір «Свабоды» ад 7 да 8 раніцы. На чарзе форум «Свабоды» з дыскусіяй наведнікаў нашага вэбсайту па адрасе свабода.орг вас пазнаёміць Алексей Знаткевіч.
Днямі набыткам галоснасці стала дакладная запіска Нацыянальнага кадастравага агенцтва ў Дзяржаўны камітэт па маёмасці пра транскрыпцыю геаграфічных назваў. Шэраг адмыслоўцаў заявілі, што неўзабаве ўсе назвы беларускіх гарадоў і вёсак на лацініцу будуць браць з расейскай мовы. У агенцтве сцвярджаюць, што іх не так зразумелі. Вось што сказаў нашаму радыё начальнік аддзелу інфармацыйных тэхналогій і вядзення адзінага дзяржаўнага рэгістру Владзімір Немік.
Транслитерация должна осуществляться с белорусского названия. На белорусском «червоное» и транслитерация на латиницу «червоного». Единственное, за что там кто зацепился, стоит ли устоявшиеся русские названия заменять транслитерацией, чтобы на русском языке это была вот позиция Национального кадастрового агентства.
На думку старшини Товариства беларускай мовы Олега Трусова, тлумачэнні прадстаўнікоў Нацыянальнага кадастрава агенства маюць на мэце адцягнуць увагу ад далейшай русіфікацыі.
Но я на самой справе лист Макею на эту тему послал. У якости приклада провел конкретную чугуночную станцию на накерунку на Слопце Баранович. Сразу за Минском была белорусская станция «Гай». Яе, калі мы перевели на белорусскую мову все шильды, написали «Роща». И зараз я объявляю «Роща». Я уже 2 года с этим змагаюсь, ничего не могу зробить, потому что нема слова «Роща» в белорусской мове наогул.
Наведник БР пишет. Нацыяналісты пакрычаць 2-3 дні і супакояцца. Гэта ўжо даўно ўсе ведаюць. Так што я не думаю, каб гэтыя органы звярнулі на іх нейкую ўвагу і неяк адкарэктавалі за іх сваю працу. Пан спартсмен з Менску дадае. Рэкамендую спадару Трусаву і яго паплечнікам праявіць элементарную павагу да людзей і дэмакратызм. Перш чым дасылаць кудысьці ліст з патрабаваннямі, штосьці перайменоўваць, трэба пацікавіцца меркаваннем людзей, якіх гэта непасрэдна тычыцца. Напэўна, ім лепей ведаць, дзе жыць, у Рошчы ці ў Гаі. Пану спартсмену адказвае наведніца, якая падпісалася як беларуска. Мы беларусы і жывем у Беларусі. Гай – гэта гай, а Рошчы ў Расеі. І ўсё гэта хітрыкі акупантаў, каб скаверкаць беларускую мову і чарговы раз падмануць неінфармаванага беларуса. Чытачы нашага сайту працягваюць каментаваць заяву Александра Мілінкевіча пра яго магчымы ўдзел у прэзідэнцкіх выбарах. Сяржук піша, цікава, як прыйдзецца Мілінкевічу са сваёй кодлай уцякаць ад раз'юшанага натоўпу, калі яны зноўку паклічуць людзей ускладаць кветкі, а потым разысціся па хатах. Наведнік Зміцер піша, час змяніўся і вельмі істотна, і голыя заклікі дало ў луку больш не праходзяць. Мілінкевіч і ягоная каманда гэта выдатна разумеюць, таму ён і ідзе на выбары. На сённяшні момант няма чалавека больш здатнага для гэтага.
Гэта быў форум «Свабода» і запрашаем вас далучыцца да абмеркавання гэтых ды іншых тэмаў на нашым сайце свабода.орг. Працягваем праграму. Сёння ў Магілёве адзначылі 100-гадовы юбілей Тель-Авіву. Урачыстыя мерапрыемствы арганізавалі Ізраільскі культурна-інфармацыйны цэнтр пры амбасадзе Ізраіля ў Беларусі супольна з габрэйскай грамадой Магілёву і гарадскімі ўладамі. Як прайшоў дзень народзінаў Тель-Авіву ў Магілёве, апавядае наш тамтэйшы карэспандэнт Андрэй Белагубаў.
Магілёў пакуль адзіны беларускі горад, дзе арганізавалі буйнамаштабнае святкаванне Дня народзінаў Тель-Авіву, паведаміў «Свабодзе» першы сакратар амбасады Ізраіля ў Беларусі Геннадзь Паліщук.
Этот юбілей празднуецца ўжо весь этот год во всех еврейских общинах и во всех крупных странах. В октябре месяце будет проводиться очень крупное мероприятие в Тель-Авиве, которое будет сопровождено концертами, фейерверками, лазерными шоу.
Об 11-й године на Магілёўскай площі Зор пачалі збірацца школьнікі, а таксама прадстаўнікі габрэйскай грамады гораду ды чыноўнікі. Тое, што ў Магілёве адзначаюць юбілей ізраільскага гораду, заслуга мясцовай габрэйскай грамады, цвердзіць адзін з яе лідараў Барыс Гальденберг.
Мы сур'ёзна адносімся к возрождэнню яўрэйскай жызні. 70% насялення да вайны это было яўрэі, і даже ў государственны язык хадзіла ідыш. Халакост і прочы, естественно, змянілі суадносэнні.
Пасля плошчы Зор габрэйскай грамада рушыла ў гарадскую бібліятэку, дзе адбылося адкрыццё стэнда з ізраільскімі кніжкамі па-руску. Іх напярэдадні чытальні падарыла амбасада. Сярод 30 кніг адна была па-беларуску. Чалавек, які скраў сцяну плачу, у перакладзе Паўла Костюкевіча. Шмат Беларускіх габрэяў бралі ўдзел у будаўніцтве Тель-Авіва. Для гэтых габрэяў беларуская мова не чужая. Пра тое кажа габай Магілёўскай сінагогі Сымон Глаштэйн.
Дзень Тель-Авіва ў Магілёве гэта мажлівасць, каб сённяшнія беларусы адчулі тое, што гісторыя беларусаў, гісторыя габрэяў звязаная. Сёння там жывуць людзі, якія калісьці жылі тут.
Супрацоўнікі амбасады, чыноўнікі і прадстаўнікі габрэйскай грамады гораду праехалі ў аздобленым сцяжкамі Ізраілю фотаздымкамі відаў Тель-Авіву поўным пасажырамі тралейбусе. Пасажырам раздавалі сцяжкі, ручкі ды значкі. Праезд у ім быў платным. Урачыстыя мерапрыемствы працягнуліся адкрыццём фотавыставы «Тель-Авіў 100». Завяршыўся юбілейны дзень у Магілёве канцэртам.
Андрэй Белагубаў, а фотарэпартаж са святкавання на нашым сайце свабода.орг. А зараз пра адну з нашых заўтрашніх перадачаў.
вёскі, ніжнія і верхнія жары, вядомыя калі не ўсім грамадзянам Беларусі, дык выдатнікам па геаграфіі дакладна, бо гэта самыя паўднёвыя населеныя пункты краіны. Але што цікава, поўдзень тут адчуваецца не толькі ў спякотнай назве, але і ў мове. Пра жары слухайце чарговую перадачу серыі «Падарожжы свабоды».
Подороже с Дмитра Бартосика у нашем эфире завтра. В эфире «Ночная свобода. Выники дня». С вами Ганна Соус, и я нагадаю вам основные подеи сироды 23 вересня. Беларускія замежныя праваабарончыя арганізацыі заклікалі міжнародную супольнасць вярнуць увагу на праблему палітычна матываванага прызыву ў армію дэмакратычных актывістаў Беларусі. За тры дні актывісты Маладога фронту сабралі каля 1000 подпісаў пад адозвай да беларускага парламенту з патрабаваннем забяспечыць рэальную роўнасць беларускай і расійскіх моваў. На трох палігонах у Беларусі сёння пачаўся другі этап беларуска-расійскіх вайсковых вучэнняў «Захад-2009». Як паведамляецца, у ходзе другога этапа будзе ацэньваецца эфектыўнасць функцыянавання рэгіянальнай сістэмы проціпаветранай абароны Беларусі і Расіі. У Мінску 22 гадзіна 50 хвілінаў. І зараз новая перадача.
Шыльда свабоды. Менск, вуліца Фрунзе, 5. У гэтым доме з 1976 па 2006 год месціўся дом літаратара Саюзу пісьменнікаў БССР, Саюзу беларускіх пісьменнікаў, адзін з найбольш важных асяродкаў руху за незалежнасць і свабоду Беларусі ў канцы 20-га, пачатку 21-га стагоддзя.
100 адрасоў свабоды. Заўтра ў ранішнім эфіры Вячаслаў Ракіцкі раскажа пра дом літаратара, адзін з найбольш важных асяродкаў руху за незалежнасць і дэмакратыю. На чарзе агляд незалежнага друку яго падрыхтавала Галіна Абакунчык.
Незалежнае выданне «Бярозавы венік» з горада Бяроза змяшчае артыкул «Як запісацца да лекара». Гаворка вядзецца пра вялікія чэргі ў Бярозаўскай раённай паліклініцы. Каб патрапіць да лекара, людзі становяцца ў чаргу батальёны а 5 гадзіне ранку. Прычынай – недахоп спецыялістаў. Замест 17 лекараў-тэрапеўтаў працуюць толькі 7. Хворыя не могуць наведаць прыватнага стаматоляга, бо ў іх няма грошай, паведамляе газета. Яшчэ адзін артыкул у «Бярозавым веніку» называецца «Ці будзе асфальт у вёсцы Бярозаўка», паведамляе рэдактар выдання Тамара Шчапёткіна.
Это вёска Бярозаўскага района, якая адзіная ў Борковскім сельсавеце не мае асфальту, бо в свой час гэтыя людзі прагаласавалі супраць старшыні калгаса, які балатаваўся ў абласны савет дэпутатаў. Ён, канешне, не стаў дэпутатам, і вяскоўцы адчуваюць увесь час падзяку старшыні за іх грамадскі ўчынак. Вёска засталася без асфальту.
Газета «Чэрыкаўскія навіны» падае працяг гісторыі, якая здарылася з настаўніцай адной са школаў Чэрыкава Людмілай Старавойтавай. Паводле сфабрыкаванай справы мясцовыя міліцыянты арыштавалі жанчыну ў настаўніцкай, надзеўшы на рукі кайданкі. Але спадарыня Старавойтава здолела даказаць сваю невінаватасць, кажа рэдактар Мікола Царкоў.
Міністр внутренніх дзел извініўся і заставіў звініцца тых міліцыянераў, которые совершили это преступление, одев ей наручники. Но это один из примеров для людей, как себя защищать.
У артыкуле «Галоўная клюмба з кветкамі» Чэрыкаўскія навіны паведамляюць пра мясцовыя аграгарадкі, пра парадную частку гэтага праекту і ягоныя ценявыя бакі. Новы нумар газеты «Інфакур'ер» са Слуцку прысвечаны 85-годзю заснавання Слуцкага раёну. З гэтай нагоды газета прапаноўвае экскурс у гісторыю і паведамляе пра галоўную плошчу горада, якую 500 год таму заснавала Анастасія Слуцкая, а таксама распавядае пра гісторыю гарадскога герба, гаворыць журналіст Алесь Дастанка.
Глянулі па-новаму на герб Слуцка, на ім пегас, міфалагічны вобраз, і вось мы углыбіліся ў, так сказаць, біяграфію пегаса, хто ён такі. Першая ён сын Гаргона Медузы і цара Эпарэй Пасейдона.
На гэтым тыдні незалежны друк аглядае Галіна Бакунчык. На чарзе вестка пра адну з нашых вечаровых перадачаў.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Зінаіда Цімошак з вёскі Вежы Слуцкага раёну.
Заклікаю свободу больш асвятляць тэму п'янства на вёсцы. Хутка не будзе каму працаваць у калгасах. Зусім паспіваліся людзі. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Перадача Валянціна Жданко адразу пасля выпуску навінаў. У эфіры «Начная свабода. Вынікі дня». На гэтым тыдні ў перадачы «Барды свабоды» Зміцер Бартосік расказвае пра Арыну Лісецкую.
Привітанне, шановныя слухачы! У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам, людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Працягваем слухаць менскую бардэсу Арыну Лісецкую, вельмі яскравую прадстаўніцу свайго пакалення. Пакалення, народжанага падчас перабудовы, якое паспела пайсці ў беларускія школы і якое зараз пачынае актыўна дзейнічаць, як у палітыцы, так і ў творчасці.
Зараз, калі я навучаюся на палітолага-юрыста, я зараз адрозніваю, што такое палітык, а што такое рыторык. Рыторыкі кажуць, палітыкі робяць. Самае простае, разумееце? І, канешне, страшэнныя рэчы для Беларусі, у колах беларускі, это тыя, што старыя. Старыя не хочуць слышаць маладых. Яны хочуць толькі кіраваць імі. Кудысьці іх, ідзі направа, ідзі налева, стой, сядь, так, прынясі, падай. Але ў той жа момант яны нічога новага. Нічога новага на гэты час яны ўжо не тое, што не могуць зрабіць, яны ўжо не разумеюць. Гэта як для нашых бацькоў з кампутарам быць на ты. Яны ўжо згубілі гэтай тэндэнцыі новай, гэта пашырэнне, гэта разуменне. Мае дачцы 3 гады, яна лепей з кампутарам працуе, чым мая матуля, яна навучае яе. Тое ж самае зараз адбываецца ў той жа беларускай палітыкі. Чаму мы нічога не можам змяніць, кожны раз кажуць? А таму што няхай маладыя дурныя, няхай маладыя не ўсё так добра разумеюць, але яны могуць не разумець, але яны адчуваюць. І вось гэта пачуццё, якія старыя ўжо даўно згубілі, маладыя маюць. А інтуіцыя гэта вялікая рэч. Большая частка войн, яна не стратэгічна на кожны квадратик, да, 3 коні можна паставіць і выйграць. Не, яна абсалютна інтуітыўная. І хто валодае лепшай інтуіцыяй, тот і выйграў. Хто не баяўся ісці наперад, хто не баяўся змагацца. То і зараз маладыя няхай не такія начытаныя. Няхай яны дрэннара нават размаўляюць на беларускай мове. Беларуская мова не ёсць паказальнік змагання за свабоду, за асабістыя рэчы, за самалуткаванне. Пакуль у іх ёсць ініцыятыва, пакуль у іх ёсць задор, няхай яны гэта робяць. Няхай ён гэта п'ехаў і прыдумаў у аўтобусе, але гэта на данны момант нашмат значыць болей, чым той дзядзька, які сядзеў на паседжаннях, чымсьці кіраваў.
Заплятае косы сонца, зазірае ху ваконца, сонца ярка-ярка свеціць. У нёлах толькі дзеці, мне не быць ужо дзіцёнкам. Я нёлах толькі звонку, як забыць, што нарабіла, не магу. Не замаліла, ці дапамогуць мне казкі, што пісала, дапамогуць мне песні, што спявала, дапаможа сяброўская рука, шчырая малітва, чыстая рака, ці дапамогуць мне казкі, што пісала, дапамогуць мне песні, што спявала, дапаможа сяброўская рука, шчырая малітва, чыстая рака. Вы мяне калісь вучылі, па руках лінійкай білі, потым білі і па сэрцу, як цяпер яму сагрэцца значак белы на кашулі, як ты яго нашу, я толькі што ў душы хаваеш, ты па імні адгадаеш. Ці дапамогуць мне казкі, што пісала, дапамогуць мне песні, што спявала, дапаможа сяброўская рука, шчырая малітва, чыстая рака. Ці дапамогуць мне казкі, што пісала, дапамогуць мне песні, што спявала, дапаможа сяброўская рука.
людская рука, щирая молитва, чистая рука, а вакол мяне.
Увесь гэты тыдзень у перадачы «Барды свабоды» песні Арыны Лісецкай. На гэтым мы завершаем праграму «Начная свабода. Вынікі дня». І я, Ганна Суус, развітваюся з вамі. Заставайцеся са свабодай.
Земля мне падарыла, а вакол мяне нябёсы, а вакол мяне аблокі, пада мной земля і крылы, ты земля.